Areena. Sitten kun se tapahtui nopeasti ja kaikki todellakin, niin kun se oli selvää pässilihaa. Ilman tätä muutosta, niin tämä kirja ei olisi valmis. Minä haluan oppia ymmärtämään maailmankaikkeutta, maailmaa ja muita eläimiä, että oppisin tuntemaan itseäni paremmin.
Rosa Liksom, noin miettii sun uudessa romaanissa Väylä, sen kirjan kertoja, nuori tyttö. Miksi toi ajatus aloitti tämän luomiskertomusohjelman?
No oikeastaan sen takia, että tässä niin kuin lauseessa kiteytyy yksi teema, joka on tämän tytön kasvutarina. Tämä oli kyllä niin kuin jo alusta alkaen niin kuin hyvin oleellinen lause, vaikka tämä ei ole alussa ollenkaan.
Puhutaan kohta tarkemmin tämän kirjan teemoista, muun muassa noista maailman miettimiseen liittyvistä ajatuksista. Mä yritän tiivistää tässä vähän, että mistä tässä kirjassa on kysymys. Väylä on vaellusromaani. Siinä kuljetaan ankarassa maailmassa, on Lapin sota. Ja kirjan tarinaa kertoo 13-vuotias tyttö, joka lähtee toveriensa kanssa kuljettamaan karjaa väylän yli länteen. Ja se väylä on Tornionjoki. Romaani on paitsi kertomus ihmisistä sodassa, niin se on myös kuvaus ihmisen ja eläimen suhteesta. Ja kertomus nuoresta tytöstä, joka tosiaan miettii tämän kaiken keskellä, sodan keskellä ja pakolaisten keskusleirin ankeudessa elämän peruskysymyksiä ja maailmankaikkeuden olemusta, mutta myös suhdettaan äitiin. Mie ajattelin, että vielä hetkisen met olemme kotomaan kamaralla, mutta kohta pakolaisina vieraalla maalla. Miksi sä oot just nyt kirjoittanut nuoresta pakolaistytöstä?
No oikeastaan tämä tyttö tuli päähenkilöksi ihan heti alussa. En tiedä mistä hän tuli, mutta näin hänet hyvin konkreettisesti vaeltamassa eläinten kanssa. Ehkä johtuu siitä, että itse olen koko elämäni hoitanut karjaa maalaistalossa. Tai siihen asti, kunnes karja vietin teurastamoon, kun äiti kävi liian sairaaksi ja ikäkin oli tosi paljon. Niin ehkä niin kuin mun omat muistot karjan hoidosta on kirkkaimmillaan juuri siinä varhaisteini-iässä ja ehkä myös teini-iässä. Mutta sitten tämä itse aihe Lapin sodasta, ihmisten lähteminen karjoineen Ruotsiin, pakoon tätä Lapin sotaa, eli saksalaissotaa, on mulle hyvin tuttu aihe, koska olen itse Tornionjokilaaksosta kotoisin ja kuullut näitä tarinoita lapsuudesta alkaen. Mutta oikeastaan tämä konkretisoitui, tämä aihe uudelleen, kun 30 poissaolovuoden jälkeen ostin kotikylästäni datsan itselleni ja olen viettänyt siellä aikaa paljon ja tavannut kaikkia lapsuudesta jo tuttuja ihmisiä, jotka tällä hetkellä ovat niin kuin lähestyvät 90 ikävuotta. Ja ihan kahvipöytäkeskusteluissa sitten ihmiset ovat kertoneet ajoista sotapakolaisina Ruotsissa. Ehkä sen aika on sitten, tämän muistelun aika nytten, koska nyt viimeisiä vedetään, että vielä on mahdollisuus muistella. Ja ehkä niin kuin vanhemmilla ihmisillä lapsuusaika nousee taas uudelleen mieleen. Ja se on ollut hyvin antoisaa ja siitä sain sitten tämän kimmokkeen, että mä haluan kirjoittaa tästä. Se johti siihen, että aloin sitten kunnolla perehtymään tähän aiheeseen. Toki aihe oli myös tutkimusten kautta mulle tuttu, koska Everstinaa kirjoittaessani törmäsin näihin tutkimuksiin aiheesta. Näin tämä kirja lähti sitten liikkeelle.
Tämän kirjan lopussa sä kiität muistoista kolmea ihmistä. Sä oot tutkinut jo aikaisempaa Everstinaa varten tuota aikaa, mutta onko nämä muistot se kaikkein tärkein taustamateriaali?
Ne on osa sitä. En pane tärkeysjärjestykseen, koska semmoinen oululainen historioitsija kuin Maria Lähteenmäki on tutkinut tätä aihetta muun muassa. Ne on erittäin hyviä ja tärkeitä tutkimuksia niin kuin pohjaksi tähän kirjaan, mutta toki siis elävät muistot, koetut asiat, niin totta kai ne on äärimmäisen arvokkaita kirjailijalle.
Mulle jäi mieleen tästä kirjasta yksi semmoinen pieni kuriositeetti, kun tytöt ostaa siirtomaatavarakaupasta tuotteita ja maistetaan appelsiinia ensi kertaa. Sä et ole tietenkään itse ollut olemassa tuona aikana, mitä kuvaat, mutta kun mä oon haastatellut sua aikaisemminkin esimerkiksi ammattikirjailijadokumenttia varten, niin mä muistan, kun sä oot kertonut siinä, miten pohjoiseen tuli hedelmät vähän myöhemminkin, ja säkin muistit, sullakin on omia tämmöisiä makumuistojakin.
No, tämä appelsiinin kohtaus on kyllä ihan mun omasta lapsuudesta 60-luvun alussa, kun meidän kotikylässä ei ollut mitään eksoottisia hedelmiä, kuten omenoita tai appelsiinia, puhumattakaan bananeista. Mutta kun meni Torniojoen toiselle puolelle, Ruotsin puolelle, niin siellä Aittamaan kaupassa oli sekä bananeita ja appelsiineja. Ja muistan varsin hyvin, kun esimerkiksi ensimmäistä kertaa maistoin banaania, niin se oli niin kammottavan makuinen mun suussa, että mä en voinut millään ymmärtää, että minkä takia tämä on niinku haluttu ja himottu hedelmä.
Puhutaan Rosa Liksom ihmisen ja eläimen suhteesta. Se on tosi tiivis tässä romaanissa väylä ja kirjoitat erityisen paljon lehmistä. Tässä on kohtaus, missä päähenkilö silittää lehmän turpaa pitkään ja hartaasti ja he katselevat yhdessä ikivanhaa tuomipuuta. Ja sitten kun tämä päähenkilö tyttö seuraa, miten lehmiä väkisin paimennetaan lauttaan, potkitaan ja väännetään hännästä, niin hän miettii, että miten julmia ihmiset on, kun ne on tuonut lehmät kylmään ja pimeään pohjoiseen. Miksi sä haluat kirjoittaa ihmisen ja eläimen hyvin tiiviistä suhteesta?
Meidän kaikkien on syytä muistaa, että ihminen on eläin. Me ollaan niin kuin yksi eläinlaji. Tämän asianhan me kaikki tiedämme, mutta sen asian ymmärtäminen on sitten toinen seikka. Koska ainakin mun kohdalla kävi näin, että kun synnyttäessäni lasta ymmärsin, että olen eläin, niin sen jälkeen tavallaan koko mun maailmankuva muuttui täysin. Eli mä aloin katsomaan tätä maailmaa 23 vuotta sitten niin kuin siitä perspektiivistä, että me ollaan yhtä arvokkaita kuin lehmät lajina. Vaikka meillä on siis tiettyjä tiedollisia, sanotaan etuoikeuksia, joiden takia meidän pitäisi niin kuin jakaa vaan hyvyyttä myös muille lajeille, koska me ollaan niin tietoisia. Mutta tätä me ei aina osata tehdä. Niin tämän asian ymmärtäminen, että puut, kasvit, ihmiset, rotat, hiiret, periaatteessa me ollaan täysin samanarvoisia. Ja tämän niin kuin muuttaminen fiktioksi, tämän tiedon muuttaminen fiktioksi, eli tarinaksi, niin sitä olen yrittänyt tehdä tässä kirjassa.
Tässä romaanissa on muuten ihan mielettömän vaikuttava lehmän poikimiskohtaus. Mulle se melkein vertautui Anna Kareninan semmoiseen kuuluisaan niittokohtaukseen. Ne on mulle itselleni kaupunkilaisena vierasta maailmaa, niittäminen tai lehmän poikiminen, mutta ne on niin kuin kirjallisina kohtauksina sellaisia, että tuntuu, että on mukana siinä. Sun on täytynyt nähdä jotain sellaista.
No, olen itse synnyttänyt, niin kuin sinäkin olet synnyttänyt, ja tämä lehmän synnyttäminen ei poikkea mitenkään siitä, miten ihminen synnyttää. Me synnytetään aivan samalla tavalla.
Romaanissa tämä 13-vuotias tyttö pohtii paljon maailmankaikkeuden olemusta. Hän pohtii evoluutiota ja myöskin uskontoa, ja uskontoa myös kyseenalaistaa niissä pohdinnoissaan. Hän on tosi fiksu tyttö. Hän muistaa paljon asioita, joita hän on oppinut koulusta. Hän tuntee tähtitaivaan rakennetta ja miettii dinosaurusten katoamista ja sitä, miten kotikissasta on kehittynyt semmoinen tavallinen kissa, vaikka sen kaukaiset esivanhemmat on sapelihammaskissoja. Miten tämmöinen maailmankaikkeuden pohtiminen tuli tämän romaanin tytön tarinaan?
No, jos ajatellaan, että hän on 13-vuotias, niin on paljon 13-vuotiaita, ihmispersoonia, jotka todellakin miettivät näitä asioita. Se kuuluu, ainakin mun nuoruudessa kuului myös tähän niin kuin kehitysvaiheeseen, ja luulen, että kuuluu edelleen, ei kaikilla, mutta osalla. Syy, minkä takia tämä tyttö on innostunut näitä asioita pohtimaan, niin hänellähän on tällainen mentori, joka on hänen setänsä, kyllä, eli isän veli, joka on niin kuin kertonut tälle tytölle varhaislapsuudesta asti historiasta, evoluutiosta ja ennen kaikkea tähti taivaasta, koska setä on hieman kouluja käynyt ja hän harrastaa tähti taivaan tutkiskelua ja hänellä on jopa venäläinen kaukoputki.
Ja hän paitsi tutkii tähti taivasta, niin myös uskontoon liittyviä kysymyksiä tulee esille tytön kanssa keskustellessa ja tokaisee joskus, että no, pidän nämä kuitenkin omana tietona. Se ehkä liittyy siihen paikkaan ja aikaan, jota eletään.
Tyttö elää tämmöisessä niin kuin ristiriidan keskellä, koska setä tarjoaa hänelle tämmöistä niin kutsuttua tieteellistä maailmankatsomusta, miten maapallo on syntynyt ja mitä on tapahtunut ensimmäisenä sekunteina, kun maapallo alkoi muodostua ja kaiken näköisiä asioita. Ja sitten toisaalta hän elää tämmöisessä vahvasti niin kuin uskonnollisessa yhteisössä, joka tarjoaa sitten, jonka keskushenkilönä on tämmöinen maallikko saarnaaja, joka tarjoaa sitten tämmöisiä vanhoillistestamentista peräisin olevia tulkintoja siitä, miten eläimet, myöskin ihmiset ja koko tämä luonto on syntynyt. Ja tämä tyttö koko ajan sitten miettii itseksensä sitä, että miten tämä asia on. Eli hän niin kuin tekee tämmöisiä vertailuja näiden kahden maailman katsomuksen välillä, tieteellisen maailman katsomuksen ja sitten raamattuun pohjautuvan maailman katsomuksen välillä.
Tässä on muitakin eri ajattelutapojen ristiriitoja tässä kirjassa, joista yksi liittyy tytön äitiin. Hän ei ole koskaan ollut kotonaan siinä elämässä, mitä hän on pienen mökin ja usean lapsen äitinä elänyt, ja se heijastuu myös äidin ja tytön suhteeseen. Miksi sä kirjoitat siitä?
No, tämä oli tämmöinen mahtava prosessi, koska hyvin pitkään kirjoitin niin kuin isän ja tytön suhteesta, mutta sitten tässä prosessin aikana niin keskustelussa sekä kustannustoimittajani kanssa ja sitten luottolukijoitteni kanssa, niin tuli sitten tämä, että jos mä kokeilisin sitä, että mä vaihdan sen isän äidiksi. Mm. Ja kun mä vaihdoin sen, niin kaikki palaset asettuivat kohdalleen. Että niin kauan kuin se tyttö etsi tavallaan tätä isää, niin ne palapelin palaset eivät osuneet kohdalleen. Että ne oli aina vähän vinossa. Mutta se vaihtaminen oli hyvin tärkeää, että mä vaihdoin sen äidiksi.
Milloin se tapahtui? Missä vaiheessa
tämä prosessi? No, se tapahtui niin kuin, sanotaan nyt, että 5 vuoden kirjoittamis- tai työstämisprosessi aikana, niin ehkä 3,5 vuotta mä askartelin tämän isän kanssa. Että aika loppuvaiheeseen se muutto meni, mutta sitten kun se tapahtui, niin se tapahtui nopeasti ja kaikki todellakin niin kuin, se oli selvää pässilihaa.
Onko se isoin muutos, jota tämän kirjan kirjoitusprosessissa tapahtui, vai tuleeko sinulle mieleen jotain muita?
Tämä oli todellakin se ratkaiseva muutos, että ilman tätä muutosta niin tämä kirja ei olisi valmis. Ja tämä kyllä sitten, kun tämä äiti tähän äidin kanssa elämän pohtiminen ja äitisuuteen pohtiminen tuli, niin silloin se todellakin loksahti. Ja silloin mä tiesin ja tunsin sen oikein, että se on tässä. Ja mä todella itsekin tunsin koko ajan silloin, kun siinä oli isä äidin tilalla, että tässä ei joku niin kuin natsaa.
Rosa Liksom, mä palaan vielä kirjan yhteen aiheeseen, ja se on sota. Kirosin mielessä soan, sään ja äitin, jotka olit menheet omille teille jättämättö mitään osviittaa olinpaikasta. Tämä tyttö näkee, miten taloja poltetaan joen toisella puolella, Tornionjoen toisella puolella Suomessa, ja hän ajattelee tässä, että elettäisiin sellaista aikaa, joka olisi 100 vuotta edessäpäin, ja uuden ajan ihmiset olisi niin viisaita, että ne osaisi elää sovussa itsensä ja toisten ihmisten ja koko luomakunnan kanssa. Luin tästä kirjasta aika vahvan sodanvastaisen viestin.
Kukapa sotaa rakastaisi muut kuin sotilaat? Et siviilit harvoin rakastaa sotaa. Ja mä tiedän sotilaitakin, jotka eivät rakasta sotaa. Mutta jokuhan ne sodat aina aloittaa. Ja sanotaan näin, että tämähän kuvaa tämän tytön elämää niin kuin yhden vuoden aikana, josta hän viettää sotapakolaisuudessa Ruotsissa noin 8 kuukautta. Hän lähtee kotikylästä, joka on rakennettu vuosisadan alussa, ja hän palaa kotikylään, joka on poltettu maan tasalle. Ja se ei koske pelkästään rakennuksia, vaan koko maisemaa. Koko maisema on poltettu. Sota hajottaa tämän tytön perheen lopullisesti, joka on ollut tavallaan jo hajallaan tytön syntymästä lähtien. Tässä ei rintamalla käydä, mutta tässä on niin kuin historiallinen näyttämö, ja historiallisena näyttämönä on tämä saksalaissota, eli suomalaisten taistelut saksalaisia vastaan syksystä 1944 kevääseen 1945. Ainahan perustellaan, että miksi sota käydään, ja varmaan perusteluja löytyy, mutta sodalla on myös nuoren ihmisen elämän kannalta myös inspiroivia tekijöitä. Kyllähän saksalaiset olivat niin kuin myös kiinnostavia persoonoita. Ne toi toisenlaista kulttuuria Lappiin ja näin, joka oli silloin nimenomaan, kun oltiin vielä, taisteltiin yhdessä Neuvostoliittoa vastaan ennen tätä Lapin sotaa. Ja sitten myös tämä, että kun tyttö lähtee muutaman muun nuoren kanssa, tai itse asiassa niin kuin 60 000 muun lappilaisen kanssa Ruotsiin ja 120 000 lehmän kanssa Ruotsiin tätä sotaa pakoon, niin onhan se seikkailuretki myös. Että kyllähän tyttö niin kuin täällä Ruotsissa, niin kuin kaikki sotapakolaiset, näkee sitten vauraan maan elämää, jossa sota on todella kaukana.
Sanoit itse asiassa tässä alussa, että sä tiesit jo varhaisessa vaiheessa, että sä haluat kuvata tämmöistä 13-vuotiaasta nuorta tyttöä. Mutta missä vaiheessa päätit, että kirjassa on minäkertoja?
No sitäkään mä en oikeastaan koskaan miettinyt. Se kirjan ensimmäinen lause on ollut alusta asti sama. Mä en tehnyt mitään päätöstä, että kuka tässä nyt niin kuin puhuu ja niin edelleen. Se tuli niin kuin luontevasti. Ja tavallaan tämä, niin kuin, mitä mä tein myös Everstinnassa, missä Everstinna 85-vuotiaana kertoo elämästään niin kuin monologimuodossa. Tässä on sama rakenne, että tämä tyttö kertoo itse koko tarinan. Ja hyvin pian sen tapahtuman jälkeen, että hän on suunnilleen 14-vuotias tässä, kun hän kertoo tämän. Tapa kertoa näin, niin tulee kyllä tästä mun kasvuympäristöstä, jossa nimenomaan tämmöinen suullinen perinne, niin kuin nykyisin rap-kulttuurissa elää suullinen perinne, niin silloin kun mä olin nuori ja asuin siellä ja lapsi, niin silloin siellä luettiin hyvin vähän kirjoja, mutta suullinen perinne oli valtavan niin kuin rikas. Ja tavallaan sen suullisen perinteen soundi on sisällä mun päässä niin syvällä, että se lähtee hyvin luontevasti.
Nyt on kuitenkin ehkä pakko tehdä niin, että sä luet sen ensimmäisen lauseen.
Kun Mie ja Katri olimme kovalla urakalla saaneet kyörättyä Karjan maantielle, taivas peitty syksyseen utuharssoon ja alkoi tihuttamhaan jäähilheistä vettä.
Tämä kirja on kirjoitettu Tornionjokilaakson murteella, sillä kielellä, joka on sitä sun kasvukieltä. Olisit sä voinut kirjoittaa Rosa Liksom Väylää yleiskielellä?
Kyllä. mutta se on paljon rikkaampi tällä kielellä. Et mähän on kääntänyt tästä yleiskielelle nyt niin kuin muutaman sivun tästä alkua, ja se kääntäminenkin meni hyvin niin kuin sujuvasti. Mutta kun mä vertaan sitä käännöstä yleiskielelle ja sitten tätä Tornionjokilaakson murretta, se ero on valtava. Se koko tunnelma muuttuu täysin, kun sen kielen vaihtaa.
Miksi sä oot kääntänyt sitä?
No huvin vuoksi. Mä katson, että miltä se tuntuu yleiskielellä. Kun sitä niin useasti multa kysytään. Niin.
Rosa Liksom, tarvitsit sä tätä romaania Väylää kirjoittaessa jotain innostajia tai inspiraation lähteitä, musiikkia tai muita kirjoja tai mitä ne nyt onkaan?
No en oikeastaan sitten tämän niin kuin taustatyön jälkeen, johon sisältyi siis nämä ihmisten kanssa keskustelut ja sitten kokemusasiantuntijat, sanotaan näin, heidän kanssa keskustelu ja sitten tutkimusten lukeminen, niin en oikeastaan tarvinnut muuta, mutta se mikä mulle kirjoittajana on aivan äärimmäisen tärkeää, on siis työskentely mun kustannustoimittajan kanssa. Mä aina painotan tätä, että mun 40-vuotinen työskentely kustannustoimittaja Harri Hampean kanssa on siis aivan oleellista mulle, koska kun ongelmia tulee, niin hänen kanssa keskustelussa löytyy sitten niihin kyllä ennemmin tai myöhemmin ratkaisu. Ja sitten mulla on muutama luottolukija, jotka on lukeneet vuosikaudet näitä mun keskeneräisiä kirjoja. Tässä kirjassa niin Anita Seppä oli tosi tärkeässä roolissa sitten aika niin kuin loppuvaiheessa, koska hänen kanssa keskusteluissa mun ideat selkeytyy. Eli enempi semmoista keskustelua siitä sisällöstä ja sen sisällön niin kuin tarkentamista. Tämä pyrkimys näissä mun kirjoissa kuitenkin on se, että siellä ei olisi yhtään ylimääräistä lausetta. Eli tästä pitää huoleen Harri Hampää.
Oliko Väylää kirjoittaessa helppo ottaa vastaan sitä palautetta?
Joo, siis mähän janoan palautetta. Että mä oon semmoinen kirjailija, joka en ole mustasukkainen omasta tekstistä niin kuin laisinkaan. Että mä janoan sitä keskustelua ja palautetta, ja siis nimenomaan mähän en tarvitse mitään myötäsukaista palautetta, vaan mä tarvitsen koko ajan niin kuin ankaraa kritiikkiä, koska sillä lailla vain se kirja niin kuin etenee.
Kirjaa kirjoitetaan monta vuotta. Sitten kun se alkaa olla siellä loppusuoralla, niin tuleeko jo aihioita uusista kirjoista, tai kirjoitat sä nyt jo rinnalla jotain muuta?
No tätähän mä aloin itse asiassa kirjoittaa kyllä Everstinan rinnalla, mutta nyt mä en kirjoita mitään uutta, ja mä haluan pitää nyt niin kuin vähän pidemmän pausin, että mä pelkästään maalaan ja teen niin kuin noita lyhyt filmejä. Tämä prosessi kuitenkin niin kuin, oli semmoinen, että mä haluan nauttia tästä lopputuloksesta nyt muutaman vuoden ennen kuin mä alan mitään uutta miettimään.
Rosa Liksom, mitä teit sinä päivänä, kun Väylä oli kokonaan valmis, kun et voinut enää kuunnella kustannustoimittajan kommentteja ja etkä voinut enää muuttaa sitä tekstiä millään tavalla?
No mä olin täysin rauhallinen, koska mä tiesin, että se on just semmoinen kuin sen pitää olla. Että siinä ei ole mitään lisättävää. Ehkä kenties voisi jotakin vielä poistaa, mutta ei mitään merkittävää. Eli tavallaan kun kirja oli valmis, niin se on aina hirveä helpotus, koska se prosessi on kuitenkin, varsinkin se viimeinen vuosi on todella intensiivistä. Että mähän viimeisen vuoden aikana luin ton tekstin itsekin, niin sanotaan niin kuin 15 kertaa ääneen. Se on pakko lukea ääneen, että huomaa siinä niin kuin mitä on liikaa ja näin edelleen. Monesti säälin kyllä mun kustannustoimittaja, joka joutuu myös lukemaan tämän 1000 kertaan. Mutta hän on sanonut, että ammatinvalintakysymys.
Se on totta.
Hirveä helpotus, kun kirja oli valmis, että niin kuin ihanaa. Nyt siihen ei voi enää kajota.